Оодо Азаттык радиосу.
Микрофондо Санжар Эралиев, жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Кыргызстанга сапары активист жана журналисттердин сот иштери жүрүп жаткан учурга туш келди.
Антонио Гутерришке кайрылып кетет элем. Биздин ишке көңүл буруп жардам бериңиздерди суранам. Жолдошумду тез арада камактан чыгарып бериңиздерди өтүнөт элем.
Киевде кол салууга кабылган казакстандык оппозиционер жана журналист Айдос Садыков ооруканада каза болду.
Какие-либо заявления, что Казахстан был за...
Казахстан журналисты өлтүрүүгө кызыктар деген ар кандай билдирүүлөр чындыкка дал келбейт.
10 адамдын өмүрүн алган Ноокаттагы селдин кесепеттерин жоюу иштери кандай жүрүүдө жеринен кабар алабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 2 июль оолу Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстандагы өнүгүү динамикасын кубаттады. Антонио Гутерриш президент Садыр Жапаров менен 2 июлда Чолпон ата шаарында өткөн жолугушууда Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүн жана коңшулар менен маселелерди чечүү аракеттерин кубаттады. Ал мурда бир нече ирет Кыргызстанга келип кеткенин айтып, бирок мындай динамиканы көрбөгөнүн айтты.
The world full of crises, full of wars, with climate change.
Кыйынчылыктарга карабастан, дүйнө жүзүндө кризис болуп аткан, согуш болуп аткан дүйнөдө климат өзгөрүшү, Кыргызстан ошого карабастан прогрессивдүү жана туруктуу өнүгүүгө туура жолун отурду. Мен ыраазычылыгымды билдирет элем Кыргызстандын өкмөтү берилип иштегенине жана бүт аракеттерин толугу менен аткарышка иштеп атканына.
Садыр Жапаров тышкы саясатта Борбор Азиянын башка өлкөлөр менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурарын, Өзбекстан менен чек ара чечилгенин, Тажикстан менен тактоо уланып жатканын белгиледи. Гутерриш Бишкектин чек араны тынч жол менен чечип жатканын кубаттады. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш 1 июлдун кечинде Кыргызстанга келди. Ал Борбор Азия сапарын 30 июнда Өзбекстандан баштаган, 3 июлда Кыргызстандагы иш сапарын жыйынтыкталган соң Казакстанга барат. 20 апрелден тарта 1 июлга чейинки аралыкта Кыргызстанда 17 адам селге агып каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинин жарандык коргоону башкармалыгынын баш өкүлү Кубаныч Темирбек уулу 2 июлда брифингде билдирди. Адистин сөзүнө караганда, быйылкы жылы өлкөдө 250 сел катталды. Анан эң көбү 71 учур Ош облусунда, андан кийин Баткенде 66, Жалабатта 61, Талас облусунда 13, Ош шаарында 6, Нарын облусунда 5 учур катталган. Селдин кесепетинен баштапкы маалыматтар боюнча мамлекетке жалпы 172 миллион 956 миң сом зыян келтирилген, чыгымдарды эсептөө уланууда. Азаттыктын эсебинде апрелден берки табигый кырсыктан 10 ашуун бала каза тапты. Израиль армиясы 2 июлда Газа секторунун түштүк бөлүгүндө чабуулдарын күчөтүп согушкерлерине кармашын улантты. Франс Пресс маалымат агенттиги күбөлөрдүн айтып бергенине таянып жазгандай, анклав түштүгүндөгү негизги шаар израилдик аскерлер бир нече айга созулган кармаштан кийин быйыл апрелдин башында чыгып кеткен Хан Юнистин тегереги бомбаланып баткыланууда. Шаардык оорукандагы булак билдиргендей, шейшемби күнкү чабуулдардан кеминде 8 киши набыт болду, дагы 30 жаракат алды. Өзүн Мухаммед Аль Жалис деп тааныштырган жергиликтүү тургун: биздин жашообуз ушундай болуп калды. Өзүбүз да балдарыбыз да уктай албайбыз. 9 айдан бери ушинтип кооптонуп олтурабыз. 2 күндүн биринде жаракат алгандарды сактап, каза болгондордун сөөгүн чогултпай күнүбүз ушинтип өтүүдө, деп айтып берди. Мунун алдында Израилдин түштүк бөлүгү ракеталык чабуулга кабылган, бул үчүн жоопкерчиликти өзүн Хамасты колдогон Ислам жихады согушкер тоо алган. Ошондон кийин Сахал Газанын Хан Юнис жана Рафах шаарларынын чыгышындагы көптөгөн райондордо жашаган палестиндерди ал жактан кетүү керектигин эскертип эвакуацияланууга чакырган. Дээрлик бир аптадан бери ушундай эле эскертүүдөн кийин анклавдын түндүк чыгышындагы Шурая кварталында кармаш уланууда. Орусияда Казакстандын 2 жаранын диверсияга айыпталып кесилди. Алар топтошуп алдын ала сүйлөшүп алып жасалган диверсия деген айып менен соттолду. Өкүм 1 июлда Москва шаар сотунда жарыяланды. Москванын тургундары казак жарандыгы бар Александр Абрам жана Эдуард Бурдилов ар бири 13 жылга эркинен ажыратылды. Алар былтыр 22 июнда кармалган. Ушул эле соттун өкүмү менен Российский железная дороги ишканасынын жарандык доору канааттандырылып, алардан 387 000 рубль төлөтүү чечими да кабыл алынды. Орусия Украинага кол салып мобилизациялоо жарыялаганда согушка каршы жарандар аскердик комиссариат, полиция, жергиликтүү бийлик имараттарына, бийликтеги Единая Россия партиясынын кабылдамаларына өрт коюп каршылыгын билдиришкен. Алгач мындай окуялар бирөөнүн мүлкүн талкалоо, ээн башты катары бааланса, кийин диверсия жана теракт деп тергеле баштаган. Койташ окуясына байланыштуу 10 жылга соттолгон Алга Кылычевдин жакындары 2 июлда Бишкекте акция өткөрүп бийликке кайрылуу жасашты. Алар Кылычевдин күнөөсү жок экенин айтып абактан бошотууну сурашты. Жубайы Гүлнур Ниязова 6 баласы менен жалгыз калганын жана күйөөсүнүн саламаттыгына кабатыр болуп жатканын билдирди. Ушул тапта Кыргызстанда жүргөн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришти бул окуяга көңүл бурууга чакырды. Ош шаар сотунун 1 июлдагы токтому менен блогер Гүлпери Жанышбекова үй камагына чыкты. Милиция 2 күн мурда кармаган блогер сот чечими менен 29 августка чейин үй камагында болот. Азаттыкка облустук соттун маалымат кызматы билдиргендей, тергөөчү соттон аны камакка алууну өтүнгөн. Сот шектүүгө коюлган айып анча оор эмес кылмыш экендигин, ошондой эле туруктуу жашаган жерин эске алып өтүнүчтү четке каккан. Гүлпери Жанышбек кызы буга чейин Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеевди сындап жүргөн. Ал 29 июнда Facebook-тагы баракчасына бул иш атайын уюштурулган деп жазды. Аким азырынча комментарий бере элек.
Рахмат Замира Кожобаевадан уккан. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Жаңылыктарда айтылгандай, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Борбор Азия сапары Кыргызстанда уланды. Ал президент Садыр Жапаров жана тышкы иштер министри Кулубаев менен жолугушуу өткөрдү. Баш катчынын Кыргызстанга 3 күндүк сапары жөнүндө Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
2 июлда Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденцияда президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришти кабыл алды. Анда сүйлөшүү ачык форматта жүрүп, алгач Кыргызстандагы социалдык экономикалык абал, климаттык өзгөрүү фонундагы жасалып жаткан иштер жана дүйнөдөгү аймактагы коопсуздук маселелери талкууланып, учурда согуш болуп жаткан өлкөлөрдөгү абал дагы сүйлөшүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолугууда президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы социалдык экономикалык абал туурасында учкай маалымат берди. Соңку 3 жылда экономикалык өнүгүү 7% жеткени, айлык маянелердин өсүшү, социалдык объектилердин курулушу айтылды. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашуу жанданганын экономикалык чоң мүмкүнчүлүк катары белгиледи.
Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмуна 166 мүчө мамлекеттин ичинен 45-чи орун ээлеп, туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда олуттуу ийгиликтерге жетиштик. Биз азыр 2030-жылга чейин алдыңкы 30 өлкөнүн катарына киребиз деген амбициялуу максатты койгонбуз. Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын бардык жетекчилерине жана кызматкерлерине алардын активдүү ишмердүүлүгү жана жемиштүү кызматташтыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Жапаров тышкы саясатта Борбор Азиянын башкы өлкөлөрү менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурарын, Өзбекстан менен чек аранын чечилгенин, Тажикстан менен тактоо ууланып жатканын белгиледи. Гутерриш Бишкектин чек араны тынчтык жол менен чечип жатканын кубаттады.
Мен Кыргызстан мурда уктап жаткан коом деп айтчумун. Азыр сиздер күлүк атка айланганыңыздарга ишенип турам. Албетте, Кыргызстандын өнүгүү жолундагы максаттарын орундатып жатышы биз үчүн да маанилүү.
Деди Антонио Гутерриш. Садыр Жапаров Украинадагы жана Газадагы кырдаал боюнча пикирин билдирди. Ал расмий Бишкек Украинадагы согуштун тезирээк бүтүшүн жактай турганын белгилеп, Газадагы кырдаалга токтолду.
Палестинада, Украинада, Сирияда, Йеменде, Гаитиде жана дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө куралдуу кагылышуулар жана согуштар барган сайын эл аралык коомчулуктан өз убагында адекваттуу жана эффективдүү чараларды талап кылууда. Газада болуп жаткан трагедияны 10 000 деген палестиналык жарандардын, өзгөчө аялдар менен балдардын өлтүрүлүшүн эл аралык укуктун, ошонун ичинде гуманитардык укуктун одоно бузулушу деп эсептейбиз. Газадагы болуп жаткан гуманитардык кризис кырдаалды ого бетер курчукту. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Газада ок атышуу боюнча 11-июндагы резолюциясынын кабыл алынышын кубаттайбыз жана чечимди так аткарууну маанилүү деп эсептейбиз. Украинадагы кырдаалга тынчсыздануу менен көз салып жатабыз. Биздин өлкө бул конфликттин деэскалациясын жана чыр чатакты эртерээк токтотууну чечкиндүү жактайбыз.
Жолугушууда аймактын коопсуздугу тууралуу да сөз болду. Президент Ооганстандагы абал Кыргызстан үчүн да маанилүү экенин, бул өлкө терроризмдин жана баңгизаттын аймагына кайра айланбашы үчүн дүйнөлүк изоляцияда калбай жардам алып турушу маанилүү деди. Мындан тышкары климаттын өзгөрүүсү, экология жана жашыл долбоорлор боюнча да сөз болду. Президент Жапаров 2022 жылы Кыргызстандын башкы өлкөлөрдөн жана каржы институттарынан алган тышкы карыздарды жашыл долбоорлорго жумшоо боюнча сунушун кайталап, бул өнөктүк үчүн Бириккен Улуттар Уюмун Париж клубуна жана каржы институттарына кайрылуусун өтүндү. Гутерреш тоолорду коргоо боюнча резолюция Кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынганын баса белгилеп, өлкөнүн климаттык өзгөрүүсүнө каршы аракеттерин кубаттады. Иш чарада Сокол облусундагы Сары Жаз тоо кыркасынын түштүк эңилчек чокусундагы мөңгүгө Бириккен Улуттар Уюмунун ысымы ыйгарылды. Андан соң Гутерреш менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жолукту. Соңунда журналисттерге жасаган кайрылууда баш катчы өлкөдөгү адам укугу маселесине көңүл бурду.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде мүчө болушу бул өлкөгө дагы да көбүрөөк жоопкерчилик жүктөйт. Анын адам укуктары, экономикалык, саясий жана жарандык баардык укуктар корголушу керек. Министр мырза мага айтып бергендей, эркиндик бул элдин генинде бар экен. Тарыхына карап көрсөк, бул туура көрүнүш.
This is clearly demonstrated by centuries of history.
Деди Антонио Гутерреш. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргызстан 2026 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болууга талапкерлигин көрсөтүп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Артыбыз билген бул мамлекеттин имижи да. Биз дүйнөлүк чоң баягы болуп аткан күн тартибине аралашып, дүйнөдөгү болуп аткан конфликттер, дүйнөдөгү болуп аткан экономикалык процесстер, кризистер, же болбосо климаттык кризис, климат боюнча баардык суроолорго анда катышылат да. Ан үчүн көп баягы дипломаттар иштеш керек, өзүбүздүн баягы деңгээлибизди көрсөтүш керек. Ошондуктан бул дагы бир келечектеги иш, бирок биз азыр акырындап даярдык көргөзүп иш жүргүзүп атабыз. Ал келеч өтөбүз өтпөйбүзбү ал убакыт көргөзөт.
Гутерриштин иш сапары 3 июлда жыйынтыкталып Казакстанга жөнөп кетет. Анын Борбор Азияга сапары 30 июнда Өзбекстандан башталган. Гутерриш Тажикстан менен Түркмөнстанга дагы бармакчы.
Койташ окуясы боюнча 10 жылга соттолгон Алга Кылычевдин жакындары Бишкекте 2 июлда акцияга чыгып, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришти буга көңүл бурууга чакырды. Гутерриштин Кыргызстанга сапары активист журналисттердин сот иштери жүрүп жаткан учурга туш келди. Жергиликтүү укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы өлкөдөгү адам укугуна байланыштуу жагдайларды эске алышы керек деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
2 июлда Бишкектин Горки гүлбагында Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычевдин 10 аш жакындары чогулуп, өлкө бийлигине Кыргызстанда жүргөн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке кайрылышты. Жубайы Гүлнур Ниязова 6 баласы менен жалгыз калганын жана күйөөсүнүн саламаттыгына кабатыр болуп жатканын билдирди.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке кайрылып кетет элем. Биздин тагдырыбызга башка түшкөн ишке көңүл буруп жардам бериңиздерди суранам. Жолдошумду тез арада камактан чыгарып бериңиздерди өтүнөт элем. Анткени ушундай оору менен адамды камап коюп, бул түздөн түз эле кыйноого барабар деп ойлойм. Күнөөсү жок деп эсептейм. Эгерде күнөөсү болсо, мына тиги сотто деле күбөлөрдү сурады. Бир да бирөөнүн дагы далили жок, бирөө дагы каршы көрсөтмө берген жок.
Жубайынын айтымында абактан чыккан акыркы 3-4 жылдан бери Алга Кылычевдин саламаттыгы начарлап, дайыма дарыгердин көзөмөлүндө жүргөн. Ал кан диабетинен жабыркап, кан басымы жогору жана боору да ооруп жүргөн. Ал эми райондук соту 21 июнда жаранда активист КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычевди 2019 жылдагы Койташ окуясы боюнча күнөөлүү деп таап, 10 жылга камоону өкүм кылган. Кылычев кылмыш жаза кодексинин 2017 жылкы редакциясындагы барымтага алуу жана кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Сот залынан камак алынган Кылычев сот өкүмүнө макул эместигин жана аны саясий чечим деп атаган. Ал мындай сот чечимин Бозгундагы мурдагы президент Курумбек Бакиевке байланыштуу азыркы бийлик башчыларын сындап жүргөнү менен байланыштырып жатат. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев бийлик соттун ишине кийлигишпестигин айтып, саясий чечим деген дооматты четке каккан. Койташ окуясы боюнча сот иши 2022 жылдан бери жүрүп жатат. Кылычев 2019 жылы Койташ окуясына байланыштуу 6 айга чукул Бишкектеги номер 1 тергөө абагына отуруп үй камагына чыккан. Биринчи уюл Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Кыргызстанга сапары башталган күнү Бишкекте акын жана активист Аскат Жетиген 3 жылга абакка кесилди. Аскат Жетиген Кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башламандыктарга чакыруу боюнча акталып, 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Аскат Жетиген соттогу акыркы сөзүндө коюлган айыптарды четке кагып, айып менен кутула турган иш эле деп билдирди.
Негизинен иш таза чын карала турган болсо мен деген сот отурумунда отуруп айта элем биринчиден, анткени бул иш сотко өтө турган иш эмес. Бул деген административдик штраф менен гана кутула турган иш.
Аскат Жетиген 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Соңку видео кайрылуусунда бийликти сындап жатып, сөгүнгөн сөздөрдү айткан болчу. Ал бул кадамын эмоция калдырганын айтып, элден кечирим сураган. Бул видеолордон кийин Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Жетигенди 16 мартта Кочкор районунан кармап, Бишкек шаарына алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланып, бошотуу талабы коюлган. 18 мартта Бишкектин 1 майрандын соту аны эч жакка чыкпоо тил каты менен бошоткон. Бирок 20 мартта Аскат Жетигенге каршы дагы бир кылмыш козголуп, ушул эле күнү 1 майрандын соту аны Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камак алган. Аскат Жетиген алга Кылычевтан сырткары акын журналист Олжобай Шакир 5 жылга жана анда активисттер Зарина Төрөкулова, Каникей Аранова, Адилет Балтабай 3 жылга абакка кесилишти. Ошондой эле жапырт камалган 11 журналисттин соту жүрүп жатат. Алардын ичинен Темиров Лаев жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, акын Азамат Ишенбеков, алга медианы иштетип жаткан Акдилек Капаров жана Темиров Лаев редакциясынын кызматкери журналист Айке Бишикеева Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жатат. Укук коргоочу Гүлгакы Масалиева Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Кыргызстанга сапарында өлкөдөгү адам укуктарына байланыштуу жагдайларды дагы эске алса деген пикирде.
Адам укуктары жөнүндө кичине сөз кылып кетсе жакшы болмок. Укук коргоочуларды чектөө боюнча, митинг акцияларды өткөрүү боюнча, эркин жүрүш, эркин сөздү чектөө боюнча мындай жалпылап айтып кетсе жакшы болмок да, мындай индивидуальный кейстерди айтпаса делечи. Эми индивидуальный кейстер боюнча маалыматы жок деле болуш керек. Ошол ондун мандаты бул бүт дүйнөдө адилеттүүлүктү, эркин сөздү, анан кийин эркин жүрүштөрдү, адам укуктарын камсыз кылууда. Анан биздин өзүбүздүн кепилдикке алган жанагы эл аралык документтердин ишке ашуусу.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2 июлда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерришке жолукту. Азырынча Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы өлкөдөгү адам укуктары жөнүндө кеп козгой элек. Президенттин администрациясы таратқан маалыматта Гутерриш Кыргызстанга бардык милдеттемелерди аткарган үчүн ыраазычылык билдирди деп айтылат. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Антия Гравия өлкөдөгү адам укугу, сөз эркиндигине байланыштуу дайыма билдирүү жасап келет. Ал чет өлкөлүк өкүл жана массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү жаңы мыйзамды сындап тынчсызданууусун билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эл аралык темага өтсөк, Украинанын борбору Киевде кол салууга кабылган 55 жаштагы казакстандык оппозиционер жана журналист Айдос Садыков ооруканада каза болду. Айдос Садыковго кол салуу Киевде быйыл 18 июнда өзү жашаган үйдүн короосунда болгон. Журналистке кол салуу үчүн 2 казакстандык жаран шек саналууда. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будачиева улантат.
Айдос Садыковдун жубайы Наталья Садыкова Facebook-тагы баракчасына Киевдеги оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жаткан күйөөсү 2 июлда үзүлгөнүн жазды.
Айдос Казакстан үчүн жанын берип киллерлердин колунан каза болду. Айдос 13 күн реанимацияда жашоо үчүн күрөшүп, бирок эч кандай керемет болгон жок. Анын өлүмү Токаевдин абийиринде.
Казакстан жараны Украинада качкын макамында жашап жаткан Айдос Садыковго кол салуу Киевде быйыл 18 июнда өзү жашаган үйдүн короосунда болгон. Наталья Садыкова ок Айдос Садыковдун чыкыйына тийгенин айтып, кол салууну күйөөсүнүн оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Бул үчүн жоопкерчиликти казак бийлиги менен президент Касым Жомарт Токаевге жүктөгөн. 19-июнда Токаев Айдос Садыковго каршы жасалган кылмыш жөнүндө учкай кеп козгогон.
Кеше Казакстан азаматы Айдос Садыковго катышты Киевте болгон кылмышка да дал ошо устаным тургусунан караган жөн. Мен дипломатиялык арналар менен укук коргоо органдары аркылуу ошол окуу окуя боюнча расмий суроолор жиберүү тууралуу нактуу тапшырма бердим.
Дейт Касым Жомарт Токаев. Кол салуу үчүн эки казакстандык жаран шектелүүдө. Украина тарап алар ошол эле күнү Украинадан чыгып кеткенин экөөнө тең эл аралык издөө жарыяланганын билдирген. Украинанын башкы прокуратурасы шектүүлөрдү Казакстандан экстрадациялоо аракети башталганын кабарлаган. Бирок Астана өз жарандарын Украинага өткөрүп бербей турганын билдирген.
Какие-либо заявления, что Казахстан был заинтересован.
Казахстан журналисты өлтүрүүгө кызыктар деген ар кандай билдирүүлөр чындыкка дал келбейт жана бул Казахстанды кандайдыр бир геосаясий оюндарга аралаштыруу үчүн уюштурулган чагым болуп саналат.
Казахстан вовлеч какие-то геополитические игры.
Дейт Казахстандын парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев. Украинанын башкы прокуратурасы кылмышка 36 жаштагы Алтай Жаканбаев менен 33 жаштагы Мейрам Каратаев шектелип жатканын, кылмыш иши буйрутма боюнча алдын ала сүйлөшүп, топтошуп алып адам өлтүрүүгө аракет кылуу деген берене менен козголгонун билдирген. Шектүүлөрдүн бири Алтай Жаканбаев Казакстандын күч органдарына өзү барып колго түшкөнүн Казак башкы прокуратурасы 21-июнда маалымдап, шектүүлөрдү кармоо жана кылмыштын бетин ачуу үчүн зарыл ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүүчү ыкчам тергөө тобу түзүлгөнүн билдирген. Казак басылмалары экинчи шектүү Мейрам Каратаев Костанай облусунда милиция кызматкери болуп иштегенин жазган, бирок Ички иштер министрлиги ал 2019-жылы иштен бошонуп кеткенин маалымдаган. Бүгүн 2-июлда Азаттыктын казак кызматынын расмий катына жооп келип, анда эки шектүү жаран буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин органдарында кызмат өтөбөгөнү баса белгиленген. Айдос Садыков Казахстанда 2010-жылдан бери оппозициялык Азат партиясынын Ак Төбө аймактык бөлүмүн жетектеп келген. Ал жубайы Наталья менен негизделген YouTube-дагы Басе каналында миллиондон ашуун катталуучусу бар. Каналда казакстандык бийликтердин дарегине сын айткан январь окуясына байланыштуу соттук процесстер тууралуу видеороликтер жарыяланып турат. Айдос Садыков 2010-жылы ээн баштыкка айыпталып, кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 2012-жылы эркиндикке чыккан. Оппозиционер Украинага үй бүлөсү менен 2014-жылы көчүп барып, башпаанек алган. Өткөн жылы күзүндө Казакстандын бийлиги Айдос жана Наталья Садыковдарды кастыкты козутту деп айыптап издөө жарыялаган. Садыков анда саясий максатта иш козголушу мүмкүн экенин айткан. Айдос Садыковдун аркасында 3 жашы жете элек баласы калды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Баткен, Жалал Абад, Ош жана Талас облустарында селге байланыштуу чукул кырдаал киргизилгенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Тоолуу райондордон өшүргө байланыштуу сел коркунучу 7-июлга чейин сакталат. Израилдин армиясы Газа секторунун түштүк бөлүгүндө чабуулдарын күчөттү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Кыргызстанга сапары уланууда. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери активист Жомарт Карабаев атайын кызматка суракка чакырылганын адам укугун коргогон кылымшам уюму билдирди. Бишкекте митинг өткөрүүгө салынган тыюу сентябрдын аягына чейин узартылды. Кытайдын лидери Си Цзиньпин бүгүн мамлекеттик сапар менен Казакстанга келди. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Киевке барды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. 2-июлда уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. 10 адамдын өмүрүн алган ноокаттагы селдин кесепеттерин жоюу иштери кандай жүрүүдө? Ош Баткен жолундагы сел алып кеткен көпүрөлөр калыбына келтирилип жатабы? Аймактагы кабарчыбыз Датқабекш Абдамбек уулу бүгүн ноокатка барып ушул суроолорго жооп издеп жүрөт. Аны менен телефондо байланышып түз эфирде маалымат алмакчыбыз. Датқабек, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Ноокатта 10 кишинин өмүрүн кыйган каргашыдан бери 5 күн өттү. Сел апаты болгонун эртесинде барып абалды көрдүң эле. Бүгүн да бардың, эмнелерге күбө болдуң? Калктын турмушу кандай жана аларга кандай жардам берилип жатат?
саламатсыңдар. Мен азыр ошол Нока районундагы мурда ошол 28-нде сел алып кеткен Силисай деп аталган көпүрөдө турам. Бул убакка чейин ушул жерде чектөө киргизилип, унаалардын жүрүүсүнө чектөө коюлган болчу. Азыр эми убактылуу көпүрө калыбына келип, каптам кадимкидей өзүн угуна түшүп калыптыр. Ош Нука Тарза жолунда машиналардын жүргөнү тынымсыз. Андан тышкары ушул буга чейин токтоп турган Силисай көпүрөсүн, жаңы салына турган көпүрөнү куруу иштери жандануу. Азыр бул жерде оор техникалар иштеп, жанагы жерди бурут этип казуу менен алек болуп жатышат. Ал эми жергиликтүү тургундардын жашоо шарты болсо, ошол үй ичиндеги селге калып кеткен жана буюм тайымдардын сыртка чыгаруу, ошол сайдын жээгиндеги айрым үйлөрдө болсо, үйлөрдү коркунуч абалга келип калган үйлөрдүн болсо үстүлөрүн бузуу менен айрымдары алек болуп жатышат. Биз ошол жергиликтүү тургундар бул убакка чейин ушул убактылуу көпүрөлөргө нааразычылыгын билдирип, ошол нааразычылыгын билдирип жатат. Алардын бир пикирин уккан болчубуз. Ошого кезектер болсок,
мына Гүлүстан айылынын тургуну Махлиха Бутаева деген жарандын пикири экен, угуп көрөбүз.
Чыбалак кылышмайт, келади бир ок жигүлүй дейлер, маекке келип тышады. Эч кылган ишин тайыны
жок, эч нерсе деле жасашпайт. Ак жигүлүйдө келишет, келип алып жатышат. Ушул жерде жасаган иштеринин дайыны жок. Чындыкты айтышым керек да, туура сүйлөгөнүм үчүн эч ким мени мылтык менен атып жибербейт деп ишенем. Жергиликтүү эл бул жакка чоңураак көпүрө куруу зарылдыгын дайыма айтып суранып келет. Кичинекей кылып убактылуу куруп коюшкан, 6 айда жаңысы болот деген, 2 жылдан бери дайыны жок.
Жылга кетипти, алы бир экитте нема кылышкен жок. Мына өзлөрүн көзлөрүн көрүп турсуң.
Бул Гүлүстан айылынын тургуну Махлиха Бутаева болду. Даткабек, сел аймакта бир канча көпүрөнү кыйраткан эле бизге сүйлөп берген айылдын тургуну да көпүрө маселесин көтөрүптүр. Жергиликтүү бийлик буга эмне дейт, сүйлөшө алдыңбы?
Ооба, андан тышкары бүгүн биз ошол Нокат районунда жүрүп, президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн дагы пикирин укканбыз. Ал болсо ушул көпүрөлөр калыбына келип жатканын айтты. Андан тышкары ушул Нокат районунда дээрлик 10 жакын айыл таза суусуз калган. Азыр ошол президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаевдин пикирине орун берели.
Селдер түшүп атат. Бунун кесепетинде мынакей бир көпүрөнүн 2 жолу алып кеткен учурлар катталды. Ошол эле 43-километрдеги мына Чилисайдагы көпүрөнү 2 ирет жасадык. Бүгүнкү күндө мына иреттеп азыр ушул мындай каттамды жөнгө салдык. Ал эми Найман көпүрөсүн өзүңөр көрүп атасыңар, ал жерде дагы бир кайтар түйшүктөр болду. Ал жерде да Кудай мырза кечээ түндө бир топ бир кечирээк убакытка чейин ошо баягы күнү түнү иштеген жол транспорт кызматкерлери менен Кудайым буюрса ушул каттамды жөнгө салып алды.
Даткабек, деги аймакта абал кандай? Мындай азыркы учурда бир тазалоо иштери улан атабы, эмнелерди көрдүң? Бир жогоруда жана айылдын тургуну айтып кетпедиби, анчалык деле бир мындай келип жардам көрсөткөн абал байкалбайт депчи? Сен өзүң эмнелерге күбө болдуң?
Ооба, мен көргөн жагдай боюнча ошол баягы расмий органдар тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат деген менен ошол үй ичин тазалаган тургундар, тактап айта турган болсок, ошол Чилисай айыл сайына жакын жерде эле бир 6-7 турак жайды каптаган. Азыр эми жергиликтүү тургундар өздөрү ошол үйлөрүнүн ичиндеги буюм тайымдарын сыртка ташып чыгып, жанагы үйүн калыбына келтирүүгө аракет кылып жатышат. Алардын көпчүлүгү ушул бийлик тараптан бир жардам болор бекен, же болбосо ушул убактылуу көпүрөнү курган жарандарды, компанияны жоопко тартуу маселесин дагы алар айтып жатышат. Антип десе, бул ушул Ош Нокат жолундагы көпүрөлөрдү калыбына келтирбесе бул көрүнүш кайрадан эле мындай кайталана бериши мүмкүн деген кооптонууларды дагы айтып жатышат.
Рахмат. Бул Ош облусунда кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу болду. Ал арада бүгүн Кыргызстандын Баткен, Жалал Абад, Ош жана Талас облустарында селге байланыштуу чукул кырдаал киргизилгени расмий кабарланды. Тоолуу райондордон өшүргө байланыштуу сел коркунучу 7-июлга чейин сакталары айтылууда.
Азаттык телеграмда
жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттык радиосунда 2-июль дагы программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктурууну баштайбыз.